Kā labāk dzīvot? Esiet sveicināti pirmdiena pēc pūpoles svētdienas, kad daļa no mums saņēma vieglu pērienu un vēlējumu augt apaļiem kā pūpoliem. Šobrīd gan jāsaka, ka to apaļumu vēlēt ir gana nemoderni, tāpēc būs jāmeklē jaunas formas, piemēram, sprigans kā pūpols, vesels kā pūpols, nu, šādā garā. Klusā nedēļa pirms lieldienām, kas raidījumā kā labāk dzīvot, gluži klusa nebūs. Šeit raidījums kā labāk dzīvot Katrīna Bramberga pie studijas pulsa, Loreta Bērziņa raidījuma producentu un Esēls Jansons studijā. Šodien mēs runāsim, kas patērētājiem ir jāzina par rupju maizi, ko varam uzzināt izlasot marķējumu, vai marķējumā rakstītais atbilst patiesībai, vai patērētājs iegūst to, kas sasolīts. Mani studijas viešņas – bio ar pētniecības un attīstības departamenta riska novērtēšanas nodaļas vadītāja Aija Melgailes, sveicināti, PVD pārtikas uzraudzības departamenta vecākā eksperta Inese Levane, sveicināti, un mums jau labi pazīstamā – bio ar riska novērtēšanas un epidemioloģijas nodaļas vecākā eksperta uzturu speciāliste Inese Siksna.
Labrīt!
Visiem uz mēles.
Rupjmaize.
Rupjmaize.
Ā, rupjmaize. Maize sēšana sakārto galvu.
Un to izgaršot varam tikai mēs šeit.
Jā, amerikāņiem nav ķiploku grauzdiņu.
Karaši ir kukulis, ja?
Lūk šādi, protams, ka arī vēl turpmāk Latvijas radio jūs dzirdēsiet daudz par rupmaizi, bet nu šodien mēs gan sāksim nevis ar sarunu studijā, bet ar kādu ierakstu, lai tā ievadītu tur, kur, par ko mēs vispār runāsim. Lēmu par to, kuru maizi iegādāties, ietekmē dažādi iemesli. Vienam tas ir ieradums, otram svarīgāka cena. Trešais iespējams lās sastāv un izvairās no e-vielām. Divās maizes degustācijās dienas ēdienu rīkotajā un Latvijas radio organizētajā Bioar institūtā bija Justīna Savicka, un viena no tām izmēģināja pati, cik daudz ēdot maizi var noteikt, nu, kas tad īsti ir laba maize.
Visiem uz mēles.
Dienas ēdienu degustācijā rudzu maize no astoņiem ražotājiem. Latvijas maiznieks, Liepkalni, Sērena un Fāzer, Dona, Flora, Ķelmēni un Lāči. Maize sagriezta gabaliņos un sadalīta kaudzītēs. Degustētāji maizes iepakojumu neredz, tomēr var atšķirt pēc maizes struktūras un, protams, garšas. Sešiem degustētājiem katram savas plastmasas šķīvis un glāze ar ūdeni. Šefpavāri Javiers Garcia,
rokas darbi, bet ķēpas darbi.
Ingmārs Ladiks.
Tā mēs esam uzauguši uz rūdītām garšām.
Un Nauris Jakuško.
Viņus patagāt bez mazai svecīties, protams, tie maizē.
Dienas ēdienu autors Jānis Kairis, žurnālists Kārlis Streips.
Es vēl vien to maizē ēdā tā.
Un operdziedātājs Sergejs Jēgers. Degustējot rodas trīs kategorijas – ķieģelītis, neitrāla plaša patēriņa maize un roku darbs. Ķeroties pie tās augtajām ķieģelīša formas maizēm, degustētāji iesaka no tām gatavot ķiploku grauzdiņus, bet pavāri Javiers Garcia un Ingmārs Ladiks atceras laiku, kad maizi atveda autoveikals.
Un tas arī tas nosaukums – ķieģelīša maizi man vairāk asociējas ar būmateriāli, ne ar kaut kādu pārtikas produktu.
Mēs sagaidījām to maizes mašīnu, viņi atveda koku kastēs, mēs varējām varbūt pat viegli siltu dabūt, un tas gardums bija tieši, ka bija tas ķieģelītis sagriezts, nu, mēs viņu paši sagriezām, taču šo nebija griezts, un virsū bija ritīgas krievu sinepes.
Raksturojot Latvijas maiznieka melno rudza formas maizi, kas atšķiras tumšās krāsas dēļ, degustētāji saka garšīga, bet pieļauj, ka tajā varētu būt pārtikas piedevas. Un patiesi, maizei pievienoti divi emulgatori un biezinātājs – guāra sveķi.
Viņa ir aizdomīgi laba. Un es zinu, mēs to, ka braucam kaut tos piknikos vai kā, tad bērni viņu ļoti iecienīšo, kā jau teica, kaut kas viņu reiz arī bez sviesta.
Otrajā maizes kategorijā – plaša patēriņa maize, iekļūst Fāzer vieglā rudzu maize un Sērenes rupmaize. Par tām saka – laba sviesta maizēm un garšos visiem.
Jā, viņš ir industriāls maize arī, tas nav roku darbs, bet maize, kur nesakāl tik ātri, viņi var izmantot arī kā sendviču maize vai kā sviestu maize klasisku. Garša ir tā standarta beigala maize.
Kaut kur pa vidu starp plaša patēriņa maizi un roku darbu, degustētāji ierindo Donas rudzu maizi un Liepkalnu pilngraudu rupju maizi. Abām, tāpat kā pārējām, degustētāji nosaka, vai var sagaršot ķimenes, maize ir salda vai skābena, kā garšo garoza un cik blīvs ir mīkstums. Trešajā kategorijā – roku darbs – iekļūst Ķelmēnu rankas rudza maize un Lāču īstā rupju maize. abas degustētāji atpazīst uzreiz.
Doma ir par to zaļo etiķeti.
Jo turpat arī, ja jūs redzat, arī tas šķērēlis sagriešanas veids.
Viņa arī tāda ļoti sātīga, ka viņa principā spiesas. Man ar viņai īsti neprasās, bet virsū.
Viņš pat nesūcās iekšā.
Par uzklāt.
Bet labi var uzmērēt augstu sviestu.
Nu jā.
Jo viņa blīva.
Ja mēs runājam par lāču, mēs esam pagatavot no vienas sviesta maizes arī. Bet mums jābūt virsū ļoti specifiski spēcīgam. Jo maizes ņem pārvar, nu pārsvaru pārņem.
Ļoti stipra maize.
Tā ir principā tā bez upes varbūt kaut kur.
Dienas ēdienu degustācijā vislabāk novērtē lāču maizi. Ķepas, nevis roku darbu, kā saka Javieris Garcia. Lai gan šefpavārs Ingmārs Ladiks jautā.
Rukmājas tāda, man liekas tāda vīriešu tāda spēka maize. Sīvietas ēd rukmājas?
Maizes degustācijā Bior, kurā piedalījos kopā ar žurnālistēm Sanitu Žilinsku un Lauru Davidavičus, vērtējums ir ļoti līdzīgs. Mums garšo tā maize, kuru parasti pērkam. Otrā vieta lāču maizei, pirmā – ķelmēnu.
Šo es varētu vienkārši
atrapēt. Tas tev vairs nav objektīvi, vai ne?
Kā jūs teicāt?
Degustācijā pārtīkas drošības dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā vērtējām Latvijas maiznieka rudzu maizi Zeltene, Hanzas kuršu rudzu maizi, Pazer rudzu doniņas un Lielezera rudzu rupju maizi.
Vai tur tiešām no ķimenes klāt?
Man liekas, ka bija dažas.
Atšķirībā no degustācijas, kurā piedalījās vīrieši, salīdzinājām ne tikai smaržu skābumu, maizes blīvumu un garozu, bet arī sāls daudzumu.
Sāli jūs sajūtat sāls?
Sāli var jūs, jā.
Var jūs, jā. Tā, sāls ir. Tur ir ķimenes, jā.
Ķimenes, es
jā,
ļoti ķimenes.
Arī jūt, nu lūk, to arī mēs pierakstam, tādā viss tiek piefiksēts.
Gan vīriešiem, gan sievietēm garšo īsta, kārtīga rudzu maize. Tā ir blīva, smagnēja, sātīga un smaržo pēc rudzu maizes. Garša ir izteiksmīga, nav sāļa un maizes sastāvā nav minētas ēvielas. Justīna Savicka, Latvijas Radio.
Kā labāk dzīvot? Visiem uz mēles.
Visiem uz mēles joprojām rupmaize, bet Ines, varbūt uzreiz par to sāli, kas mūsu Latvijas radio pētījumā tika pētīts, cik tad daudz ir iekšā. Un, nu, komentāri par to, jums jau arī tur priekšā ir viss sarakstīts.
Man ir viss sarakstīts un viss ir piefiksēts, kā jau sižetā minēts. Tad mēs taisījām analīzi 7 dažādām maizītēm, no kurām viena gan nebija rupmaize, bet tīri nosaukumi pēc radio droši vien bija iegādājies. Tā bija šīta fitnesa maize, par kuru ierasti patērētājiem liekas, ka šī tad būs maize, kas uzlabos fizisko sniegumu, veselību un vispārējo.
Nu, fitness, jā. Vai ne? Celtness, kā tur bija tāds dziesma, mēs jau aizmirst. Republika, laikam, grupai bija kaut kas tāds, jā.
Nu, lūk, un jā, par rupmaizēm, tad ierasti mēs pieņemam, ka šis te sāls daudzums būs apmēram grams uz 100 gramiem. Pozitīvā ziņa bija tā, ka arī tā maizīte, kas mums visiem patika vislabāk, degustācijā novērtētā šī rankas maizīte, satur tikai pusgramu sāls. Tātad, nu, ja mēs tā skatāmies tīri no šī daudzuma, tad sanāk, ka šo maizīti mēs arī varētu ēst visvairāk.
Praktiski ēst, cik gribi, ja, jo to pusgramu uz tiem 100 gramiem, tas ir
nu, tā maz. Es gluži neteiktu ne par vienu produktu, ka var ēst, cik gribi, jo tomēr, ja mēs paskatāmies uz šķēļu svaru, to mēs arī izdarījām tīri, lai salīdzinātu, cik tad daudz svar tā viena šķēle. Tas
cik
ir svar? Grūtākais, jā.
Cik svar tad?
Ķelmēnu maizītē tā ir ap 60 gramiem, lāču maizē tā būs gandrīz 80 grami, Lielezeram ap 75, un tas kā kuram ražotājam. Un tad, piemēram, Hanzas maizīte tā ir tāda klasiskā, ko mēs, man liekas, daudz iedomājās kā rupmaizī, tā svars ir tikai 35 gramu. Tā kā šīs te atšķirības arī ir pietiekami būtiskas, un cilvēkam ir jāsaprot, vai viņš varēs divas tādas šķēlītes vai vienu varbūt lielāku šķēli.
Un tā tīri ņemot atkal no matemātikas viedokļa, ja mēs apēdam to mazo puskukulīti, nu kā parasti tiek pārdots, ja tās šķēlītes, tad faktiski mēs visu sāls normu arī varam apēst. Nu, tad tu tam.
Tā var būt arī, jā, piemēram, ēdot Lielezera maizīti, es noteikti gribētu teikt, ka ne vairāk par divām šķēlēm dienas laikā, jo tā jau būs pusi no dienas normas. Un tad pārējais, ja vēl mēs uz maizītes uzliekam sieru vai desu vai ko nu kurš tur uzliek, nu, tad vēl, patiesībā mēs varam arī rītu pabeigt ar visu sāls dabu.
Skaidrs. Bet tad mazākais tad ir pusgrams uz 100 gramiem un lielākā?
Lielākā bija 1,3 grami kuršu Hanzas maizītē.
Un izskaidrojums, kāpēc tieši 1,3, tas ir vienkārši receptūra vai kā tas
iespējams, jo tas arī ļoti interesanti īstenībā, skatoties gan šo te marķējumu, gan īstenībā garšojot maizītis, kad sastāvs ir viens, sastāvdaļas pat identiskas, bet atšķirības gan garšā, gan arī struktūrā un tajā, vai mums patīk vai nepatīk, ir pietiekami lielas un jā, katram ražotājam sava tehnoloģija, sava recepta un savas domas spēks ielikt, droši vien cepot maizīti, un tad arī ir tie rezultāti pietiekami atšķirīgi.
Mm-hmm. Bet uzreiz varam teikt, ka tas, kas uz marķējuma bija norādīts, sāls daudzums faktiski visur arī atbilda.
Jā, tiem, kam bija norādīts, tiem arī sakrita, savukārt lielai daļai, tomēr joprojām šobrīd nav norādīts sāls daudzums maizē.
Tas ir iemesls, kāpēc tas nav netiek darīts, vai tāpēc, tieši tāpēc, ka tas grams tomēr tur ir, vai nu, uzskata, ka par to neviens neinteresē.
Tā šobrīd nav obligāta prasība, bet tu droši vien PVD pārstāvi labāk skaidros.
Te, nu, mēs tagad, kā tu tur ir?
Jā, uzturvērtības norādes, kuras sastāvā ir arī sāls norāde, šobrīd ir brīvprātīgas, jā, ražotājs vēlās, viņš norāda, bet jā, nē, tad nenorāda. Šis norādes būs obligāts sākot ar 2016. gada 13. decembri, kad...
parādīsies pilnīgi jauns marķējums.
Jā, kad būs obligāti tieši uzturvērtības norāde. To nosaka jaunā regula par patērētāju informācijas sniegšanu patērētājiem, kuru pašu piemēros šogad decembrī, bet tieši uzturvērtības norādes, kas ir daļa no šīs regulas prasībām, tiks piemērots no 16. gada.
Un kas šajā tabulā, nu, ja tu to var tā nosaukt, būs iekšā?
Tur būs iekšā informācija par olbotumvielām, par ogļahidrātiem, par taukvielām, par šķiedrvielām un par sāli.
Tas būtiskākais, ko
jā, redzētu. Jā, galvenais.
Mm-hmm, bet nu, ar tām ēvielām kā tur būs? Nu, tagad daudz mēģina iztikt. Jā, nu labi, tas sāls mums arī ir ēviela pēc būtības. Jā, bet nu, tomēr varbūt arī to vajadzētu, vai tas jau šobrīd ir iekšā?
Tas ir šobrīd jānorāda, jā. To norāda maizes sastāvdaļās, visu pārtikas produktu sastāvdaļās, tā ir obligāta norāde, jo visu produktu sastāvdaļās jānorāda ir galvenā sastāvdaļas un arī kompleksās sastāvdaļas. Tātad tajā skaitā arī pārtiks piedevs.
Mm-hmm. Nu, par tiem sveķiem jūs dzirdējāt ierakstā. Labi, slikti tas ir, ka pieliek. Nu, it kā mēs jau tagad cīnāmies par to, lai tas būtu pēc iespējas dabiskāks produkts, un tas sveķis, nu, klāt, izklausās nelabi. Varbūt, ka tie ir no veselības viedokļa, tur viss ir kārtībā, bet, nu, ko ar to darīt? Nu,
ņemot vērā, ka maize ir tāds tomēr ikdienas produkts, un mēs šo te maizīti varam atļauties pirkt, nu, varbūt katru otro, katru trešo dienu, viņai nebūtu jāstāv ne tur mēnesis, ne ilgāk, un arī var saglabāt šo te maizi tikpat svaigu un garšīgu, arī turot to leduskapī, tad mans uzskats ir, ka maizei jau nu gan nevajadzētu būt nekam liekam. Tātad, ja tā ir rupmaize, tad tur ir tikai un vienīgi sastāvdaļas, kas atbilst rupmaizei bez jebkā papildus. Arī mūsu izvēlētajos paraugos īstenībā šis te rudz doniņš bija ļoti interesants atklājums, ka tur bija klāt kartupeļu pārslas, un man maize, īpaši rupmaize, ar kartupeļiem tā kā īsti neiet kopā.
Nu, bet tur tas iemesls kāpēc? Nu, ko tas pastiprina ko?
Tam produktam bija mazliet citādāka krāsa, citādāks aromāts un arī struktūra. Nu, iespējams, ka, nu, teiksim tā, es to maizi varbūt izmantot pārgājienā, jo viņi ir daudz stingrāka un daudz tāda, varbūt nesalips un neizjuks, ja mēs, teiksim, uzsmērēsim kaut ko virsū, viņi iespējams saglabās savu formu līdz pat ceļojuma beigām. Bet ikdienai neredzu iemeslu, kāpēc vajadzētu ēst maizi.
Tādēļ saprotu, ka arī derīguma termiņš varētu būt arī garāks. Un
jā,
neizmantojot kaut kādas sarežģītas ēvielas, atkal kaut kādas nātrīt, tur la, jā?
Iespējams.
Nu, no vienas puses atkal labi, nu, ja tās cīnās ražotājas, lai būtu tas produkts gāna tīrs, nu, labi, tās kartupeļu pārslas jau laikam neko mums likt nevar nodarīt nevar.
Nu, protams, nē, bet tā tomēr jau ir kaut kas pilnīgi cits īstenībā, gan pēc smaržas, gan pēc garšas, gan arī pēc tās struktūras. To gluži vairs par rupmaizi tādu klasisku nesauksim.
Nesauksim, bet starp citu arī par tiem nosaukumiem tā ļoti interesanti, jo, nu, es arī veicu savu personisko pētījumu, gatavojoties raidījumam, aizgāju līdz lielveikalam, milzīgs, nu, piedāvājums it kā, un man pārsteidz, ziniet kas, un starp citu jums tur arī diezgan daudz ir tāds apstiprinājums tam, ka klasiskā rupmaize, tāds nosaukums ir ļoti maz maizē.
Yeah.
Jā, ir daudz rudzu maizes. Varbūt jūs, es nezinu, vai varēsit izskaidrot, kāpēc tā? Kāpēc cilvēki baidās tie, kas atbild par šī produkta ražošanu un laišanu tirgu? Nu, nemīl šo vārdu rupjmaize.
Grūti teikt. Varianti jau ir daudz un dažādi.
Jā, bet kāpēc tā? Ir kaut kāda versija, jā.
Nu, varbūt es iesākšu un kolēģis paturpinās.
Jā.
Pēdējo gadu laikā izdarīts liels darbs, ir Eiropas mērogā apstiprināts Latvijas tradicionālais produkts, ko sauc par salināto rudzu rupmaizi.
Jā, bet tur ir tā rupmaizi, jā, to mēs jau zinām.
Jā, šis nosaukums ir aizsargāts nosaukums, un arī uz marķējumu mēs atrodam tādu raksturīgu simbolu, kas ir visu tradicionālu produktu gadījumā, un tur ir rakstīts, ka garantēta tradicionālā īpatnība. Šī garantētā tradicionālā īpatnība ir saistīta ar noteiktu receptūru, tāpēc ka šajos gadījumos tiek apstiprināta noteikta receptūra un arī noteikts maizes pagatavošanas process. Un faktiski iesniedzot pieteikumus šādām norādēm ir arī jāpierāda, ka recepte un tehnoloģija nav izgudrota mūsdienās, bet kad šai receptūrai ir jau vēsture, kas sniedzās jau daudzus gadus jau atpakaļ vēsturē.
Mm-hmm. Gadu simtus pat nevaru šī vārdu teikt.
Tā kā iespējams, ka ražotāji respektē šo vārdu rupmaizi, kam tiešām ir jau jābūt ar tādu konkrētu segumu.
Bet varbūt nu, tur noņem to salināto nost, nu būs klasiskā rupmaize, pieņemsim, jā, un visi būs absolūtā kārtībā. Kāpēc tāda?
Nu, šobrīd marķēšanas noteikumi pasaka, ka ir nepieciešams tirdzniecības nosaukums.
Jā.
To, ko cilvēki labi saprot, un ko viņi zina, un vārdiņš rupmaize jau nāk no seniem laikiem līdz, un tad attiecīgi klāt viņi pievieno savus nosaukumus, jā. Jā, jo nekur netiek reglamentēts, un arī izņemot šo salināto rupmaizi nav nekur īpašas receptūras vai standarta noteikti, to droši vien ražotāji varbūt kā arī stāstīja. Un viņi liek savu receptūru un savus tirdzniecības nosaukumus.
Bet nav tur arī kaut kāds, nezinu, tīri psiholoģiski, ka viņi uzskata, ka tā rupmaize, ko mēs pēc šī mēneša faktiski būsim pacēluši tā saulītē reāli, nu skaidrs, tā ir rupmaize apmēram, tā, ja izvēle, tad labāk baltmaize, un tāpēc arī izdomā dažādas savādākas nosaukumas. Varbūt tas pie vainas ir?
Iespējams, lai atšķirtu kaut kā vienu produktu no otra.
Jā,
savas firmas, savas ražotnes produktus no citu ražotāju produktiem.
Nu, bet bieži tie nosaukumi arī saistīti ar šo te cenu kategoriju, kad mēdz būt vienam ražotājam vienas grupas produktu, bet viņš sauc dažādi, ir piemēram senču maizīte vai tur zemnieku maizīte vai vēl kaut kādu, un tad ir nu, tā kā dažādu grupu produktu dažādām patērētāju finansiālajām iespējām, tā kā, nu, lai atšķirtu, kura grupa tad ir kurai, tiksim, kungu baltmaizi noteikti nebūs.
Sapratu, jā, nu varbūt arī tās pievainas, jā. Bet nu, tagad varbūt atgriezīsimies pie tā, kas uz tā marķējiem ir. Bieži vien pie jums tad tomēr griežas maizes ražotāji, lai tomēr pārbaudītu, kā viņiem kaut vai tā pati salinātā rudzu rupmaize atbilst tām prasībām, lai tiešām šo zīmolu droši varētu likt virsū un nevajadzētu visu partiju tagad brāķēt un mest ārā.
Tā kā šodien pārstāv institūtu Bior, tad var teikt, ka pie Bior zinātniekiem varbūt tās par marķēju jautājumiem negriežās ļoti bieži, pārsvarā tā ir pārtiks un veterinārā dienas kompetence vērtēt marķējumus.
Es taču domāju, kas ir šādi, jā, marķējumi, jā.
Jā, attiecībā, kā jau kolēģi Inesa minēja, tad Biors vairāk ir saistīts ar zinātniskiem pētījumiem, un šobrīd tika arī stāstīts par šo sāls satura pētījumu maizēs, bet ir bijuši Bioram arī citi projekti, kas saistīti ar maizīti, piemēram, akrilamīda vērtēšana maizē.
Jā, un par šo akrilamīdu mēs runāsim nedaudz vēlāk, jo šobrīd tad mēs labāk ieturēsim nelielu pauzīti, jo tas arī ir gan interesanti un varbūt tam arī cilvēkiem būs jāpievērš uzmanību, un kas zina, varbūt ar laiku jāraksta arī uz iepakojumu, cik tad daudz tā akrilamīda mēs apēdam, tad, ka mēs lietojam rūpmaizi. Šobrīd gribu atgādināt, ka man studijas viešņas ir Inese Levane, Aija Melgaile un Inese Siksna.
Laiks jūsu jautājumiem. Tālruņa studijā 67222888 un 67225599. Mūsu e-pasts klausītājs @latviesradio.lv.
Savukārt, atlabāk dzīvot mūsu Twitter konts un, protams, mājaslapa darbojas www.latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un tālāk raidījumu, kā labāk dzīvot. Nu, kā jau iepriekš solīt, burtiski pirms minūtes par to akrilamīdu, un Ervīns jau taujā kaut ko ļoti līdzīgu pielikšu uzreiz klāt, varbūt kā ar sēklumaizēm, piemēram, kurš sēklumaiz. Daudz tiek stāstīts, ka, ja maizē ir pievienoti kaltēti augļi, tad cepot izdalās kaitīgas vielas. Tādēļ gribētu zināt, vai tas pats attiecas arī uz pievienotajām sēklām, sauspuķlīņu sēklu. Sāksim ar to akrilamīdu. Kas tas tāds pa zvēru un kāpēc mums vajadzētu uztraukties par to?
Akrilamīds ir ķīmiska viela, veidojās termiskās apstrādes procesā daudzos pārtikas produktos. Akrilamīds ir toksisks, genotoksisks un arī karcinogēns.
Tātad vēzi mēs it kā arī varam dabūt? No.
Nu, par šiem savienojumiem mēs parasti sakām potenciāli karcinogēns, tāpēc ka tas ir, protams, atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem, kas var mijot darboties, bet tātad šī saistība ir pierādīta gan in vivo, gan vitro, tā kā, nu, faktiski tas ir apstiprināts. Lieta tāda, ka akrilamīdu nevar, nu tā tad, nu viņi nevar izvairīties, jo par atsevišķiem ķīmiskiem piesārņotājiem mēs arī, nu, ņemot vērā zinātniskos pierādījumus un arī tehnoloģiskos atradumus, mēs varam teikt, jā, ka tehnoloģiskā procesa laikā, gatavojot, ražojot pārtikas produktus, no tiem var izvairīties. No akrilamīda nevar izvairīties. Mēs arī, kā pārtikas lietotāji, labi pazīstam produktus, kam ir, piemēram, brūna garoziņa, kā tas ir maizēm, kā tas ir dažādiem konditorijas izstrādājumiem, un arī labi zinām šo raksturīgo garšas buķeti, kas veidojās cepot dažādas izstrādājumus, gan maizīti, gan kartupeļus. Faktiski tātad šajos pieminētajos piemēros ir arī saistība ar akrilamīdu veidošanos, jo akrilamīds veidojās tā saucamajā Maillard reakcijā, kas arī nodrošina gan šo krāsas maiņu, gan arī aromāta un garšas buķets veidošanu.
Tātad, līdz ko ir garoziņa, tā ir arī akrilamīds klāt, ja?
Vairāk vai mazāk, jā. Tur ir saistība arī ar apstrādes laiku, ar apstrādes temperatūru, ir saistība ar produkta sastāvu kā tādu, jo, lai veidotos akrilamīds, ir jābūt obaltumvielas sastāvā tādai aminoskābei kā asparagīns, un produktu sastāvā ir jābūt reducējošiem cukuriem, tātad reaģējot paaugstinātā temperatūrā obaltumvielas sastāvā esošajam asparagīnam un reducējošiem cukuriem veidojās šis akrilamīds.
Tā, un te uzreiz, tad kas tad šajā, tad cukuru noteikti rupmaizē mums ir, tātad vai
jā, arī... Jā, vēlos piebilst, ka arī taukvielas var sekmēt akrilamīdu veidošanos, tas ir cits reakcijas ceļš, bet arī no taukvielām, tātad ir tā reakciju ķēde, kas gala rezultātā dod akrilamīdu.
Tātad dzīvnieku tauka, auga tauka nav nozīmes. Nav nozīmes, jā. Tātad arī tas. Jā. Tad uzreiz mēs sākam domāt par koncentrācijām. Kādas tad tās ir? Vai rupmaizē būs kaut kas vairāk nekā, ja mēs pieņemsim uzcepsim spīrādziņu vai baltmaizi?
Kā rāda,
un arī tehnoloģiskie procesi.
Jā, kā rāda Biorā veiktie pētījumi, tad tiešām savā ziņā sakarības ir. Ir tā, ka salīdzinot maizes, lielākā akrilamīda koncentrācija tomēr varētu būt rupmaizē. Es uzsveru varētu, tāpēc, ka faktiski šīs akrilamīda konstatētais diapazons ir pietiekoši plašs, un atsevišķās arī rupmaizē, kā mēs sakām, vai rudzmaizē, šis akrilamīda saturs līdzinās baltmaizē atrastajam. Bet skatoties vidējās vērtības, tomēr rupmaizē būs vairāk. Tālāk seko salskāba maizīte un baltmaize, kur tā tad ir salīdzinoši maz akrilamīda.
Un kāpēc tā? Tas ir no tā, cik ilgi tiek cepts?
Tas varētu būt atkarīgs no daudziem faktoriem. Faktiski tur vajadzētu jau veikt šādu padziļinātu pētījumu, kur skatīties dažādu faktoru ietekmi. No literatūras ir tā, ka, kā jau minēju, gan cukuru esamība produktu sastāvdaļās produktu sastāvā, gan arī taukvielu šī esamība varētu veicināt akrilamīda veidošanos. Nu, piemēram, maizējs ar augļiem, kā jūs arī minējāt, jā, kā patērētāji un klausītāji arī varbūt ir piefiksējuši un uztraucās, tiešām apstiprinās, ka tātad ir vairāk, ir lielāks šis te akrilamīda saturs. Arī vairāk akrilamīda, kā liecina pētījums, tomēr ir sēklu maizēs, tur, kur ir pievienotas sēklas. Un žāvēti augļi, ja mēs paskatāmies pēc ķīmiskā sastāva, ir šis papildus cukurovots, savukārt sēklas, mums ir tauka.
Jā,
tauka jau lavots, tātad arī nu, savā ziņā sēklu šī lietošana tiek rekomendēta dēļ šīm. Taukskābēm, kas ir vērtīgās taukskābes, kas ir sēklu sastāvā, bet, diemžēl, paaugstinātā temperatūrā, tātad notiek šis ķīmiskās reakcijas. Mm-hmm.
Nu, mēs tagad esam pamatīgi sabiedējuši, varbūt mūsu radioklausītājs, bet uzreiz jāsaka, ka nu, arī to, ko es lasīju un pat arī ārzemju publikācijas, tad pagaidām tas viss tomēr ir tāds tā kā rekomendējošs, jā, ka šī viela ir, viela veidojas, bet nu, ka tādam lielam satraukumam nebūtu pamats. Jā, mēs zinām, ka tas notiek, ka šādas reakcijas ir, bet, nu, ka uzreiz tagad nekādā gadījumā vairs neko neēdīsim cept, nu, tā gluži nav.
Protams, nē, es te varbūt tās pateikšu nedaudz datus, bet pēc tam kolēģi Ines pakomentēs par šo akrilamīdu paraugu ņemšanu, kas sekos nākotnē.
Jā.
Lieta tāda, kad vērtējot šo akrilamīdu patēriņu, ir tāds termins ekspozīcija. Tātad faktiski ir svarīgi, cik daudz kāda kaitīga viela ir produktos, bet ir svarīgi arī, cik lielā mērā cilvēki ir pakļauti šīs kaitīgās vielas iedarbībai. Tā ir tā saucamā ekspozīcija, un tā izriet no šī relatīvā patēriņa daudzuma. Un tas nozīmē, ka katrā valstī var atšķirties šis pārtikas gros, kā mēs sakām, un arī vērtējot pēc akrilamīda saturu produktos un pēc patēriņa biežuma, Latvijā pirmajā vietā, faktiski visās vecuma grupās no 19 līdz 64 gadiem, ir tātad galvenais, kā galvenais akrilamīda avots ir kafija.
Redz kā?
Jā. Un tad ir ļoti interesanti, kad gados jaunākajiem cilvēkiem otrajā vietā ir kartupeļu čipsi.
Aha.
Skatoties vidējo patēriņu, un tad pēc tam seko rudzu maizīti.
Tad tomēr trešā godpilnā, jā. Tomēr augsti.
Jā, un jā. Skatoties jau iedzīvotājs nākamajās vecuma grupās no 36 līdz 50 un 51 līdz 64, rudzu maizīti ir otrajā vietā.
Mm-hmm, tad kafiju dzeram mazāk, čips nēdam vispār, un tad sanāk, ka rudzu maiz iet uz augšu, jā. Bet vai mēs varam, pieņemsim, kaut kā darīt tā, nu, ka, nu, labi, ja cilvēks ļoti uztrauc par savu veselību, nu, tad ņem tomēr to garoziņu neēst, vai no tā nekas nemainās?
Jā, tas ir viens no variantiem, kā samazināt, jā. Mm-hmm,
labi, jā, paklausīsimies ar radio klausītāju, sveicināt, lūdzu.
Ziniet, varbūt tāds ļoti būtisks jautājums ir. Man bija tādi graudi nopirkti, ja, no zemnieka, un mēs viņu samalām ar ebiru dzirnaviņām, un izcep pankūks, un es tagad prasu, kas tur ir likt klāt, kas tas pilnīgi kaut kas cits. Tātad ir droši vien kā kafija samaļa tavā acu priekšā. Arī tos graudus, tak miltos glabā, tur kaut ko liek klāt, bet ja tu viņu dzīvu glabā, viņš cik tur 7 gadus ir dzīgs vēl, un tad viņš it kā nav konservs, jau tiem miltiem liekot klāt.
Garšo glabā. Kaut ko savādāk, garšo kaut kā savādāk.
Pilnīgi savādāk, jo viņš jau ir dzīvs, viņš samaļa agrāk, jo tā arī graudos ir vieglāk noglabāt kā miltos.
Nu labi, jā, vai tiešām... Bet tiešām ir jāuztrauc arī par to, kas pirms tam, ka graudos kaut kas ir jau pielicis klāt. Vai mēs nespēsim šodien atbildēt uz šo jautājumu?
Nu, pēc noteikumiem jau
nekam nevajadzētu būt,
konkrēti definēts arī, kas tur drīkst būt un kas tur nedrīkst būt par to svaigo malumu. Protams, ka tas būs aromātiskāks, jo tīri atrodoties vidē, gaisa ietekmē, temperatūras ietekmē, vienkārši zūd šis te aromāts. Es domāju, ka tas vairāk šeit būs tā atšķirība.
Kaut gan redz, mēs pirmajā raidījumā, ka mēs vispār sākām to runāt, tad mūsu... Faktiski nejā, tur par miltiem vairāk gan bija runa, ka tie milti tomēr ir kādu laiku jāatstāja, lai ir labi rupi maize sanākt, lai nobriest. Jā, bet tagad atgriezīsimies pie tā paša nelaimīga akrilamīda. Tad es saprotu, ka kaut kad un kaut kur uz tā marķējuma mēs to varēsim redzēt, vai šobrīd jau varam ieraudzīt?
Uz marķējuma nevarēs redzēt, jo
akrilamīds ir piesārņotājs un piesārņotājus uz marķējumu
neliek.
Vienkārši nevar norādīt, jā. Mm. Tos kontrolē laboratoriski. Nu, maize skaitā salīdzinoši drošs produkts ar visiem citiem produktiem, un šobrīd normatīvi akti maizē nekādus piesārņotāju normas neparedz. Bet šogad esam saņēmuši no Eiropas komisijas ieteikumu par akrilamīdu kontroli. Lai gan, kā jau vai minēja, šajā te ieteikumā pirmajā vietā ir kartupeļu produkti, cepti kartupeļu, kartupeļu frī, kartupeļu čipsi, tālāk sako arī šķīstošā kafija, kam jāņem paraugi, un maize tur ir pēdējā vietā. Gluši kā ieteicis. Nu, un mēs esam izstrādājuši laboratoriskās kontrolas programmu, un šogad tiks ņemti paraugi uz akrilamīda piesārņuma kontroli. Gan tajā skaitā ceptiem kartupeļiem, kartupeļu frī, šķīstošai kafijai un arī maizes paraugi tiks ņemt.
Mm-hmm. Sakiet, bet nu neaizies atkal mums tāpat kā ar to benzopirēnu, ka varbūt tās beigās tomēr tās noteiktās arī Eiropas Savienības mm-hmm. devas, nu tomēr ir drusciņa absurds, ja, kuras atšķiras gan arī 10,000 reižu no tām, kuras nu, potenciāli varētu izraisīt mums problēmas ar veselību.
Nu, šis ir ieteikums kontrolē. Es saprotu, ka šie dati tiks sakopot no visām Eiropas dalībvalstīm, tālāk analizēti Eiropas nekaitīguma iestādē, un tad acīm redzot varbūt domās arī par konkrētas normas izstrādi. Bet tās šobrīd nav tādas normas, tas ir ieteikums paraugu ņemšanai, lai tālāk šos datus analizētu.
Mm-hmm. Tātad mēs pievērsuši uzmanību tam esam, bet šobrīd nu, teik, ka kaut kas ir traģisks noticis, jo mēs esam gadsimtiem faktiski ar šo akrilamīdu dzīvojuši vairāk vai mazāk. Jā. Ja? Un vai arī starp citu kaut kas ir rūpnieciski ražots vai jā? Jā.
Es varbūt tās vēl gribu nomierināt klausītājus, jo arī tajos paraugos, kas institūtā tika analizēti arī rupmaizītē, šis rekomendāciju pārsniegums nebija. Tātad Eiropas komisijas rekomendācijas, kas ir ieteikums maizes ražotājiem, analizējot biorā rupmaizes paraugus, tika pārsniegt tikai vienu reizi. Tātad faktiski visi pārējie rupmaizes paraugi pēc akrilamīda saturu ietilpa šajā te rekomendētajā akrilamīda koncentrācijā.
Bet tas viens, kāpēc, kas par iemeslu?
Nu, tas bija maizes paraugs, kuras sastāvā bija žāvēti augļi, tad atgriežamies tomēr, pie tā paša.
Bet sakiet, nu, pieņemsim, tie, kas mājās, mājaražotāji vēlētos rupmaizes cept, un arī mēs paši, tad mēs tur ar šo vielu varam kaut kā iebraukt rudzos, jāsaka, laikam auzās, jā.
Nu, redziet, es jau minēju, ka diemžēl tā ir viegla, ko tehnoloģiski ir ļoti grūti novērst. Faktiski to nevar novērst. Nu, gan mājās, gan rūpnieciski ražojot ir jārēķinās, ka šī viela veidosies. Uzdevums ražošanas uzņēmumiem, protams, ir meklēt šos te cēloņus un arī iespējas, kā mazināt akrilamīda koncentrāciju. Nu, mājās ir tā, ka mēs diezgan maz ko no parametriem varam regulēt.
Bet pārcept arī nevajadzētu.
Ja? Pārcept, jā, no šī sarunas, jā, tad varētu teikt, ka
laika
pārcept
limits
nevajag.
Laika limits ir būtiski. Jā. Paklausīsimies radio klausītājs. Sveicināt, lūdzu. Labdien.
Gribu aizdot tādu jautājumu, ka uz citiem maizes iepakojumiem ir rakstīts salināta maize, uz citiem plaucēta, un ka es jautāju veikalā, man teica, ka atšķirības nav, bet vai tā ir taisnība?
Jā, paldies, ir atšķirība. Jā, kas spēs atbildēt?
Nu, domāju, ka atšķirība liela nav, jo salināto rudzu rupmaizes ražo no plaucēt ar plaucējumu ražo.
Jā, nu
plaucējumu un ierauga gatavošanu. Jā. Patiesībā vārdiņš salināta, tas ir piešķirts šai te maizei ar garantētām tradicionālām īpatnībām. Un tā ir tā atšķirības zīme, lai patērētājs varētu redzēt, kurš mūsu Latvijā ražo konkrēti salināto rudzu rupmaizi. Jo vārdiņš salināta savukārt ir nācis no Kurzemes vārda saldināta. Tātad šai te salinātajai rudzu rupmaizei to gatavo no plaucējuma un ierauga un klāt liek cukuru. Tātad ir salināta un gatavot ar plaucējumu.
Tātad, un vienkārši plaucētāji rupmaizē, nu, tad varētu būt tas cukurs.
Tā varētu nebūt tā cukura tik daudz klāt.
Tik daudz klāt, jā, nu, tur tā arī vienīgais, jā. Tā, vai ir jānorāda 100% visas sastāvdaļas? Ļoti aizdomīgi, ka nav norādīts sēra dioksīds ne uz vienas maizes, kas satur rozīnes, aprikos un citas žāvētas augļus. Un atkal mēs par tiem pašiem.
Tā, par, jā, par pārtikas piedevu norādēm. Normatīvi akti paredz, ka jānorāda visas sastāvdaļas, tā skaitā kompleksās, bet par pārtikas piedevām ir tāda pielaide, ka pārtikas piedevas nav jānorāda tās, kuras gala produktā nepilda šo te funkciju, kam ir paredzēta pārtikas piedeva. Jā.
Tā, tad,
nu, piemēram,
viņam palikt,
tā ir normatīvais akts paredz, nu, piemēram, par margarīnu. Tas gan vairāk skar baltmaizes. Ja margarīnā ir pievienots emulgātors, kas ir paredzēts margarīnu biezināšanai,
jā,
tad gala produktā maizē jau tas margarīns izšķīst un šo te biezinātāju funkciju viņš veic šajā margarīnā, bet viņš maizē vairs neveic to funkciju.
Bet tas emulgātors tad tur tomēr ir?
Emulgātors ir, bet viņš to funkciju nepilda maizē.
Bet būtu godīgi it kā norādīt, vai ne?
Nu, ir,
nomaities kāds būs marķējums.
Nu, diemžēl.
Jā, ir ražotāji, kas norāda pilnīgi visas pārtikas piedevas, arī šos emulgātors, tā ir laikam vieglāk pārakstīt šo te marķējumu, bet ir ražotāji, kur šo te punktu zin un izvērtē, vai šī pārtikas piedeva pilda funkciju gala produktā vai nepilda.
Mm-hmm, tātad tomēr ne viss, kas tur ir iekšā, mēs par visu tomēr neuzzināsim.
Jā, nu iespējams arī šis pārtikas piedevs ir ļoti niecīgos daudzumos tajā gala produktā arī.
Mm-hmm, tā, vēl par atgriežoties par to akrilamīdu, vai izvadās no organismā ārā, jo tas būtiskākais, jo, kā mēs zinām, ir kā lietas, kas mums tā kā aizķers, un ir lietas, kas mums kaut kā sadalās arī citos ķīmiskos savienojumos, vai ir kaut kas zināms, kas notiek ar šo, nu, vielu?
Īsti nebūs laikam šoreiz.
Kur paliek, jā?
Skaidrs informācijas, jā.
Kas noliek, žēl, bet nu labi. Tā, cik bieži un ko pārtikas veterinārijas dienas pārbauda attiecībā uz maizes kvalitāti?
Maizes kvalitāti.
Jā, par maizes kvalitāti tieši jautājums.
Nu, mums ir divi simboli, divas zīmes. Ir tā saucamās papildus zīmes, kas ir ietverts Eiropas Savienības pārtikas kvalitātes schēmas zīmēs. Tā ir zaļā karotīte simbols. Un mēs pārbaudām šos te uzņēmumus, kuri ražo produktus ar zaļo karotīte simbolu, kur šiem produktiem ir noteikti konkrēti kvalitātes rādītāji. Tie ir vienīgie, kas ir normatīvos aktos. Un mēs regulāri reizi gadā braucam uz šiem uzņēmiem, pārbaudam, vai tiešām produkts tiek ražots atbilstošiem noteikumiem, prasam laboratoriskos izmeklējumus, kas ir noteikti arī šajos normatīvos aktos. Un tā mēs viņus pārbaudam. Varu pateikt, ka ar zaļās karotītes simbolu kopā mums ir pārpa 40 pārtikas produktu ražotāji, bet tie nav tikai maizes ražotāji. Un tajā skaitā ir divi maizes ražotāji.
Mm-hmm. Tad jūs faktiski arī pārbaudāt arī to, kas ir, ja pieņemsim, ir rakstīts, nu kā šeit, nu pat paķēri, tīro dabīgo rudzu maizi, un ja tur ir tīri no ēvielām, jūs to arī pārbaudāt, vai tas paliek?
To pat nevar staukt par kvalitātes rādītāju. Tas ir pēc receptūras, to pārtikas inspektori pārbauda ikdien, nu,
plānotajās
pārbaudēs, jā, viņi iet uz uzņēmumiem un plānveidu pārbaudē ņem pārtikas produkta receptūru, ņem marķēju un salīdzina pēc receptūras, vai tiešām tur viss ir norādīts tā kā receptūrā.
Uh-huh.
Tās ir ļoti konkrētas un ļoti regulāras pārbaudes.
Cik regulāras tās ir? Nu, tā
maizes ražotāji mums ir jāpārbauda pēc plāna 3 reizes gadā, un ir arī ārpuskārtas pārbaudes, kur iet uz sūdzību pārbauda pamata, jā, tad iet, ja ir konstatēts neatbilstības plānveida pārbaudēs, tad iet pēc noteikta termiņa pārbaudīt, vai šīs neatbilstības ir novērtas.
Nu, tā kā pateiks, sanāk, labojaties, jā, un tad tālāk pēc tam jūs beidz
jā,
pārbaudīt.
Un konkrēti skatās, vai tiešām šīs neatbilstības ir novērtas.
Nu, un bieži mums skatās tomēr, ka
nu, marķējumu neatbilstības ir gan, jā, diezgan bieži.
Uz ko visvairāk grēko?
Grēko uz sastāvdaļu norādēm, grēko uz procentuālā daudzuma norādi. Varu pastāstīt tā, tad, jā, marķējumā ir uzsvērta kāda sastāvdaļa, piemēram, maize ar riekstiem, ar sēkliņām, vai ar zīmēm, vai teksta veidā, tad ir jāparāda marķējumā, cik procentuāli ir šī sastāvdaļa pievienota. Nu, ar šo te grēko pārtiks uzņēmumu aizmirst norādīt.
Vai ir grūti sarēķināt viņiem pašiem, kad beigās ir?
Domāju, ka tik grūti droši vien nav, vienkārši kaut kā piemirstā šis normatīva akta punkts. Tad. Jā, tad vēl arī sastāvdaļas nav norādītas pareizā secībā, jo pirmās ir jānorāda tās sastāvdaļas, kas ir visvairāk pārtiks produktā, tad attiecīgi, kas ir mazāk pēc daudzuma. Nu, tas tāds galvenās. Jā, arī par veselīgumu norādēm, arī par šiem vārdiņiem tīra no, un šādiem mēs aizrādām, ko tas nozīmē, un prasām, lai ražošanas uzņēmums pierāda, ko tas nozīmē. Mm-hmm.
Un ja, piemēram, uzrakstīt mazsālīti, tad tam arī kaut
tam
kam ir jāatbilst.
Tam ir arī normatīvais akts paredzēts. Jā,
nebūs
ir
tā vienkārši, jā, tu vari pateikt, man ir mazsālīti rupmaize.
Ir speciāli divas regulas. Viena regula ir, kurā ir noteikts, kā jānorāda, ir uzturvērtības norādes un arī veselīguma norādes, un ir atsevišķa regula, kur ir atļautās veselīguma norādes, ko drīkst lietot uz pārtikas produktiem. Bet arī tā regula attiec uz visiem pārtikas produktiem.
Tā kā tur patiesībā ir diezgan reglamentēts.
Jā, diezgan visiem. Stingri ir reglamentēts, kā norādīt uzturvērtības norādes un veselīguma norādes.
Un ar 16. gada 13. decembri mums būs vēl krietni stingrāk viss uzskaitīts un parādīts jau uz
tur jau, jā, ir pārtiks uzņēmumi, kas jau par to domā un kuri norāda. Tā kā, ja jūs redzat šo te norādu, tad tur jau tiek domāts par šīs regulas izpildi.
Un savukārt mazie ražotāji, mājaražotāji, es domāju, tie, kuriem šāds iepakojums varbūt maz nebūs, kā tur tiks tas regulēts?
Mājaražotājiem normatīvi ir tie paši, viņiem jāpild tie paši normatīvi, bet ar mājaražotājiem tā, kad ja es kā ražotājs pārdodu savu produktu tieši galu patērētājiem, tad man ir tieši saikne ar pircēju, un ja viņam interesēs, visu izstāstu. Ja pircējiem interesē, viņš var jautāt ražotājiem.
Cilvēkam būs jābūt sastāv gatavām, jā, vienmēr.
Jā, 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 interesē.
Labi. Halo, sveicināt, lūdzu.
Labdien. Jūs ziniet, es biju šokā, kad es nopirku. Es nevaru atcerēties, kas tas bija par produktu. Es nopērku produktu, kur ir zaļā karotīte, un tur ir iekšā MSG, kas ir monosodi un glutamāts, kas ir inde.
Tā.
Kas tas ir par produktu? Tā, ja gadās šādi te incidenti, kad patērētājs ir ļoti sašuts, uztraukts par to, ko viņš ir nopircis, viņš jebkurā gadījumā var rakstīt pārtikas veterinārijas dienestam vai zvanīt uz uzticības tālruni, var nosaukt 6702740402 un informēt par šādām te situācijām, jo nu, ir tā, ka visiem ražotājiem mēs blakus nevaram izstāvēt. Mēs braucam periodiskās pārbaudēs un pārbaudam. Arī produkti ir ļoti daudz. Pārbaudēs nevar pārbaudīt arī visus tā laikā ražotos produktus. Tas viss notiek arī izlases kārtībā. Tā kā mēs ļoti reaģējam uz katru sūdzību, mēs pārbaudam visas anonīmās sūdzības, inspektori iet un skatās, un tiešām tas tiek kontrolēts.
Un šoreiz varam teikt, nebaidieties arī ziņot, ja jums gadījumā rodas aizdomas, ka kaut kas
protams,
nav kārtībā.
Protams, jā.
Saku lielu paldies, mums laiks, diemžēl, šodien ir beidzies. Pārtikas veterinārās dienesta, pārtikas uzraudzības departamenta vecākā eksperta Inese Levanē. Paldies. Bioar pētniecības un attīstības departamenta riska novērtēšanas nodaļas vadītāja Aijai Melgailei. Paldies. Un bioar riska novērtēšanas epidemioloģijas nodaļas vecākā eksperta uzturu specialistei Inesei Siksnai. Paldies. Redzīm, kā labāk dzīvot rīt. Par piesārņojumu turpināsim runāt elektromagnētisko, gan kas mums apkārt par bāzes stacijām, kas virs mūsu mājām šur tur slējas un kādu iespaidu tās atstāja uz mūsu veselību. Vislabu, uz sadzirdēšanos. Tā.
Visiem uz mēles.
Rupmaize.
Rupmaize.
Ā, rupmaize. Maize sēšana sakārto galvu.
Un to izgaršot varam tikai mēs šeit.
Jā, amerikāņiem nav ķiploku grauzdiņu.
Karaša ir kukulis, ja?